Emisija za ljubitelje života.
Više se ne sjećam kojim redosledom se proces odvijao. Da li smo prvo počeli da se odričemo dobrih starih beogradskih kafana i njihovih kuhinja sa domaćom hranom ili su nam prvo objasnili da ništa ne sme da se kuva duže od 5 minuta. Kako god, oba puta vode na istu stranu, a mi danas hoćemo u drugom smeru. Kuvanje, krčkanje, dugo satima na laganoj vatri. Hoćemo da uberemo dudinju, trninju, drenjinu, mušmulu, oskorušu. Malo za promenu, jer toga nema u našim prodavnicama hrane. Tamo ima manga, avokada i papaje. Dobro, nisu ni oni loši, ali nisu naši, ali im naše sećanje i još mnogo toga. Možda za 50 godina i o njima budemo pisali pesme, a do tada ima baš puno, a mi volimo da uživamo baš sada i baš ovde.
Yeah. Dionis, emisija za ljubitelje života.
O pečenju sa ražnja može puno da se govori, o mirisnom vrućem hlebu bez aditiva još više. Meso sušenom na starinski način, o kolačima u kojima se prepoznaju samo oras i puter, možda najviše. A najlepše kada se sve to stavi u jednu priču. Da li se slaže, Zorane?
Apsolutno.
Sa nama danas Zoran Đurđević iz udruženja Etnocentar Ognjišta. Dakle, Zorane, nije ognjište, nego ognjišta.
Tako je. Evo, ja ću ukratko reći zašto ognjišta. Ognjište je nekada bilo mesto koje je u suštini imalo više funkcija. Ono je bilo zauzimalo centralno mesto u kući. Ono je služilo da se na njemu priprema hrana, služilo je za grejanje, služilo za okupljanje ukućana, rođaka, prijatelja. Znači, oko njega se sedelo, oko njega se dogovaralo, planiralo. Vremenom taj osjećaj se jednostavno izgubio. Ušla su neka nova tehnološka čuda, nova savremena dostignuća i jednostavno ljudi su prestali i da se druže i da pripremaju hranu na taj način, došli su drugi načini grejanja. Jednostavno, jedan broj ljudi osetio je potrebu da malo se neke stvari revitalizuju, da malo ukaže na neki humaniji način i funkcionisanja i porodice i okruženja i druženja. Izgubila se ta komunikacija među ljudima i onda ime se nametnulo samo po sebi. E, zašto ognjište? Zato što, nažalost, potrebno je mnogo ognjišta da se raspali, da bismo neke stvari malo se i podsjetili, ali i revitalizovali i upoznali današnje generacije kojima je to potpuno strano.
Da, ali kada kažemo ognjišta, svakako s osvrnom na sve to o čemu si ti govorio, ali najviše na hranu.
Apsolutno, jer hrana je bila jako bitna. Znaš, zašto? Ljudi su živeli u velobrojnim porodicama, to su bile zadruge nekada čuvene koje su brojale i po 15, 20 ili više ljudi. Trebalo je to masu, znači ljudi, rođaka, prijatelja, članova zadruge, gostiju nahraniti i spremanje hrane nije bilo ni malo, ni lako, ni jednostavno. I za spremanje hrane su bile zadužene u kući najiskusnije žene, znači žene sa najviše znanja, najviše iskustva, koje su polako to svoje iskustvo preuzimale i prenosile na mlađe, prenosilo se znači sa majke na ćerku, sa svekrve na snahu. Sve je bila neka tradicija.
Tako je, ali ono što nam danas fali jeste pre svega ukus te hrane o kojoj ti govoriš. A kada si ti primetio da ti to nedostaje? Koji je to moment bio kada si shvatio da ti ti ukusi negde beže i da želiš da ih vratiš?
Pa dobro, nije to nastalo od tog nekog momenta, već jednostavno svakodnevno konzumiranje hrane na jednom mestu, na drugom mestu, kod rođaka, kod prijatelja, u restoranima i sve. I u jednom momentu počinjem da razmišljam na način, pa to jelo nekako mi je nekad drugačije izgledalo. To nije taj ukus. I onda sam počeo da, eto, polako istražujem, da vidim, da probam jednostavno da li je to neka moja fiks ideja ili to zaista ima neke razlike. I onda počeli smo da pripremamo prvo za sebe u kući, pa onda za prijatelje, pa su oni probali i sve na način kao što se nekad radilo. A suština tog načina jeste u toj tehnici pripreme. Znači, to je duga termička obrada. Jelo mora da se termički obrade ili kako su nekada bake govorile, jelo mora da šapuće. Dugo krčkanje po 5, 6, 4 sata, zavisi od količine. I onda odjednom to je već bio neki sasvim drugi ukus. I tako je nastala ta priča. To je se jednom drugom krugu ljudi koji je probao, koji je dolazio u goste, koji je imao prilike da se s tim jelima posluži, izuzetno se dopalo. I onda su pitali, a kako ovo, kako ono, i odatle je krenula cela priča. U jednom momentu ta priča prerasta neki prijateljski okvir, drugarski i sve. Sve više ljudi se interesuje kako se to sprema, na koji način, pa za svadbe, za određene slave, svečanosti, prilike. Ljudima to postaje interesantno. Nemaju gde da se upoznaju sa tim načinom, nemaju gde da probaju i tako je krenula cela priča.
Pa kako to izgleda? Dakle, kako izgledalo prvo oko tebe u kući? Jesi li ti to kuvao ili tvoja žena ili već ko ti kuva?
Pa nisam ja, naravno. Kuvala je majka prvo, pa prvo, to je priča mnogo duža, počev od moje babe, pa majka, supruga, ja to isto znam. Znači, sve zavisi, nema tu ja kuvam, drugi kuva i neke fiksne podele. Sve je stvar dogovora, sve šta se radi i kako se radi. Nema tu drastične.
Zapravo, ukus hrane se nikada nije mijenio u tvojoj kući. Ti si osjetio tu promjenu ukusa u drugim kućama, u restoranima, kod prijatelja.
Pa i ne samo to. Opet, i neke su se stvari izbacile iz navike, modernizacija. Moji su počeli, recimo, da nose prase za slavu i sve u pekaru i sve. Meni se to nije dopalo. Jednostavno, to mi više nije bio taj ukus. Onda sam ja neke stvari vratio na neki način kako se to nekada pripremalo i onda smo eto došli. Znači, kod mene je uvek bilo prisutno da je primaran takav način pripreme hrane. Znači, nisam bio nikada pristalica ovih brzih varijanti, ekspresnih varijanti. Meni je to bilo sasvim normalno, uobičajeno. E onda sve više se širio krug ljudi kojima je to prvo bilo interesantno, pa onda im bilo ukusno i na kraju su već počeli da traže da im pomognem da to pripreme za slavu svoju, za svadbu, i tako je krenula cela priča.
Da li ti, Zorane, znaš kakav je jeres danas reći da hrana treba da se krčka nekoliko sati?
Ja sam ponosan zbog toga. Pa ja nikad ne bih ušao u polemiku sa nekim ko tvrdi suprotno. Zašto? Svako ima pravo na svoje mišljenje, svako ima pravo da se hrani na način na koji misli da je najadekvatniji. Ja imam neki svoj stav. Jedan krug ljudi koji uzima tu hranu, koji konzumira, ako vam 500 ljudi na svadbi ode zadovoljno, opredele se ljudi za baš taj tradicionalni meni, onda je meni to sasvim dovoljna satisfakcija. Znači, u neku raspravu, da li je ovo više zdravo, da li je preporučljivo, ja uopšte ne bih ulazio, ja se samo držim nečega kako se nekada radilo, odnosno držim se nekih tradicionalnih stvari, a to je klasična tradicionalna stvar, tradicionalni način pripreme. Pazite, u svakoj zemlji postoji, to viđamo na ovim našim televizijskim kanalima koji prate te stvari, pa imate autentičnu kuhinju, potpuno različitu od onoga što nam se prikazuje. Pa svaka je zemlja trudila se sačuva neke svoje autentične stvari i sve. Jedino smo mi nekako se odrekli svega toga.
Tvoj utisak je, Zorane, da su ljudi željni takve hrane?
Jesu. Jesu. Jer, kažem, prvo im je to interesantno, pa onda kad probaju, onda već počinju da se raspituju, a gde ovo može da se nađe, kako i se sprema ovo. Znači, vidi se iz tog interesovanja da to već u njima nije samo ono puka proba, pa dobro, ajde, probali smo, idemo dalje i sve.
Naročito tako misli tvoj mesar, Dragan.
Nažalost, gospodin Dragan je davno pokojni, ali postoji anegdota vezana za njega. Jedan od poznatijih beogradskih mesara u svoje vreme, naravno tradicionalna patrijarhalna porodica, gde ga kući kad se vrati s posla čeka pripremljen ručak, supruga koja čeka da zajedno ručaju, i jednog dana on jede i onda počinje da kritikuje svoju suprugu. Pa zašto mi ne jedemo kao drugi, pa ti ne spremaš kao druge žene, pa šta to, Dragane? Pa ja gledam na pijacu, nose žene spanać, nose povrće, nose sve, pa bi ti to jeo? A normalno, kao mesarska porodica, svakog dana na meniju su bile od mesa, mesnih prerađevina, iznutrica, uglavnom vezano za njegovu profesiju, specijaliteti. Sutra dan dolazi čovek kući, supruga ga obraduje da je bila na pijacu i da je kupila spanać i spremila ručak. Čovek, naravno, zadovoljan, seda, pošto je patrijarhalna porodica, ceo ritual, supruga mu sipa u tanjir, još, napuni mu tanjir, prvu kašiku nekako proguta, drugu već mnogo teže, odgurne tanjir i onda kaže, pa pobogu daro, zar ovaj spanać ne može da malo ima ukus mesa?
Ne može, nikako ne može, nažalost. I need love, love to keep.
Dionis, emisija za ljubitelje života. Svake nedelje u 17 časova na talasima Radio Beograda 2.
Zoran Đurđević, naš današnji gost, čovek koji apsolutno odbija da jede i da sprema hranu koja nije pripremljena i obrađena na tradicionalan način, što znači više satna termička obrada. To se mnogima sviđa. Zorane, ti zadovoljavaš potrebe i pojedinaca i porodica i nekih velikih manifestacija kad je u pitanju hrana tradicionalna. E sad, kako ona izgleda? Mi znamo šta je tradicionalan meni, šta je na njemu, ali nije u tome stvar. Stvar je u tome na koji način se ta hrana pripremi.
Da, to je naišlo na ovako izuzetno lep odjek. Vlasnik jedne renomirane svečane sale je prepoznao, eto, neki kvalitet u tome, nešto mu je bilo interesantno. Ponudio je jednu ovako poslovnu saradnju da u okviru svoje ponude predstavi taj tradicionalni meni, i to je naišlo ovako kod potencijalnih klijenata, mladenaca, domaćina veselja, na izuzetno lep prijem. U čemu je tu stvar? Stvar je u dugoj termičkoj obradi. Mi hranu za svadbe u toj sali pripremamo na licu mesta. Znači, to su zemljani sudovi, priprema se kiseli kupus, odnosno svadbarski kupus ili sarma po želji gostiju, pečenje se peče na ražnjevima, opet na tradicionalni način, i to je nešto što je baš karakteristično što se tiče tehnike pripreme. Kad pričamo o zemljanim loncima, oni zahtevaju izuzetnu pažnju. Ako ih je više, pošto se radi za 300, 400, 500 ljudi, kako kad, zahteva se izuzetna budnost, pažnja od strane kuvara. Vi imate proces koji traje 5, 6, 7, 8 sati, zavisno od količine koja se priprema. Imate više lonaca, svaki lonac mora na isti način da odreaguje, hrana u njemu mora da bude podjednako skuvana, morate voditi računa o jačini vatre kod svakog lonca. Znači, to je posao koji zahteva maksimalnu koncentraciju, maksimalnu pažnju. Jela ne smeju da pokipe, ne smeju da pregori, ne smeju da zagori, jer to se odmah vidi. Tako da kuvar kad radi taj tradicionalni način pripreme, da li je u pitanju sarma, da li je u pitanju svadbarski kupus, da li je bilo koje jelo, on mora da se maksimalno koncentriše, mora da radi pažljivo, mora bezbroj puta da primakne vatri, da odmakne, da proba, da odlije, da dolije, i to zahteva njegovu jednostavno pažnju. On prenosi neke svoje pozitivne emocije, vodi računa o ukusu, vodi računa o svemu, i to u krajnjem tom proizvodu, gotovom jelu, mora da se odrazi.
Možeš li, Zorane, ti nama da kažeš kako se postiže hrskava kožica kod prasićeg pečenja?
Pa evo, ja ću ispričati kako ja to postižem, pošto to radim godinama. Prvi osnovni uslov za dobro praseće pečenje ili jagnjeće jeste dobro prase ili jagnje. Bez toga nema dobrog pečenja. To je prvi preduslov. E sad, potrebna je, ja radim sa jakom vatrom, radim na ražnjevima, radim na žaru. To je malo specifično, znači mora da se vodi računa da ne pregori, da ne dođe do, da se zapali, da ne dođe do toga da bude nepečeno ako je slaba vatra. U principu svodi se na to da se napravi u trajanju od jedno najmanje 2 sata, izuzetno jaka temperatura, dobar žar se napravi, stave se prasići, prase, jagnje, zavisi da li je jedno, dva, tri, četiri. Prvih 15-20 minuta su najbitniji na toj jakoj vatri. Tu se strogo vodi računa da prase ili jagnje dobije jednu tamno-žutu boju ili svetlo-brown boju. Kad to dobije, onda se žar odmiče od njega, onda već počinje proces pečenja, održava se ta temperatura, posle jedno sat, sat i po vremena dodaje se drveni ćumur po potrebi da bi se održala temperatura, i to je postupak koji traje od 3,5 sata, 4 sata, nekad mora i duže, zavisi od broja koliko se peče unutra, koliko je ražnjeva u pitanju, koja je količina, koja je težina, to se sad vodi računa o tome, ali u principu to je taj sistem tog pečenja uz koji ono sam odrastao, na koji sam navikao, na drugi način ne bih znao da pečem.
Da, e sada, kažeš da pečeš samo na ražnju, da li je važno koje drvo koristiš?
Izuzetno je važno, jer žar mora da bude, kao što sam rekao, dobar, mora da bude jaka temperatura. U principu, najbolje su se pokazala bukva, hrast, šljiva. Znači, jedno, tu pitanju je tvrdo drvo koje daje visoku temperaturu, kalorično drvo. Ni u kom slučaju ne sme da se koristi četinarsko drvo, ne sme da se koristi bor, jela, smreka, isto tako bagrem zbog nekog specifičnog dima koji ispušta iz svega toga, opet nije preporučljiv jer dobija meso neku aromu drugačiju.
Zorane, da li tradicionalan meni, naš srpski meni, ide uz svaki ambijent?
Apsolutno, to smo pokazali i dokazali radeći u ovoj svečanoj sali koju sam malo pre pomenuo. Na ambijent nikada se ne može uticati. To određuju domaćini, nekome se sviđa narodna muzika. Ne, imao sam slučajeve da, recimo, radi se puno Lestu gde ljudi sviraju, džez orkestar dođe i slušaju džez i svira se džez svo vreme, a ljudi jedu praseće pečenje i jagnjeće, to bi se dešavalo. A sa druge strane imao sam opet specifično veselje gde su mladenci, mlada i mladoženja bili bajkeri, gosti takođe tog tipa, svirao se non stop rock and roll i to teški rock and roll. Nije bilo ni jedne narodne pesme, ni jednog kola za svo vreme svadbe, znači negde od 3 popodne pa do ponoći, ali tradicionalni meni se izuzetno lepo uklopio, ljudi su bili prezadovoljni, pun apetit, tako da je to meni koji se uklapa u sve ambijente, što kažu od Silvane do Nirvane.
A more?
I to smo imali. Imali smo po želji mladenaca dekoraciju. Znači ja bih razdvojio hranu meni od onoga što je prateće. Da li je to muzika, da li je to dekoracija, ono znači što stvara neki vizualni utisak. Po želji mladenaca imali smo da je mladenački sto bio prepun morskih školjki, zvezda, rakova, imitacija ribarskih mreža, bukvalno sve u tonu mora. Čak je i svadbena torta bila sa jednim morskim motivima, puna puževa, morskih zvezda. Sve isto se tako uklopio tradicionalni meni i u tu atmosferu.
I ti si, Zorane, sve vreme prisutan dok se hrana sprema. To, kao što si rekao, traje satima, gledaš, učestvuješ, probaš, uživaš li? Koliko uživaš u tome?
Apsolutno, apsolutno. Taj posao ne može da se radi ako čovjek ne unese sebe, ne uživa u svemu tome. Ako bi se osetio da je to neko opterećenje i sve to, ne može da se radi na taj način. To se odmah odrazi i na kvalitet i na sve. Neko ko ne uživa u tome i ko ne može da se posveti, jednostavno nije za taj posao.
Ono što je interesantno, kako se kod nas to prihvatilo lako, to je to pomodarstvo u hrani. Ja sam malo najave rekla, dakle, šta danas, čime obiluju naše prodavnice hrane. Kako je moguće da nemamo svih tih naših domaćih biljčica i plodova koji su tako zdravi, koji mogu da se beru svuda po šumi? Kako, prestali smo to potpuno da jedemo, kako da se vratimo tome?
Pa, mislim da svaki čovjek treba u jednom momentu da postavi sebi pitanje da li ja želim da znam šta jedem ili ne. Kad se suoči sa tim pitanjem i pruži sam sebi odgovor, onda već postaje mnogo lakše. Jer realnost je takva da smo izloženi hiperprodukciji svega i svačega, izloženi vrlo agresivnom marketingu od biljaka, od hrane, nepoznatog porekla, gledamo u marketima, sve se to sija, blista i sve, ali sa druge strane, recimo, dođe zimski period, vi ćete čuti savet, cedite što više limuna, pomoranđe, niko vam ne kaže, malo ranije idite u okolinu Beograda, naberite šipak, izuzetno je zdrav, ima puno vitamina C, kad dođe vreme, kad koje se preporučuje gripa, prehlada, uzmite šipak. Ja nisam čuo za takvu reklamu i takvu preporuku, ali zato za vitamin C, za u šumećim, u nešumećim tabletama, u limun, pomoranđa, to koliko god hoćete. Recimo, još jedna interesantna stvar je, koja se malo zna, mada postoji u spisima, da je po uredbi Marije Terezije na području tadašnje Austro-Ugarske, koje je pripadala i sadašnja teritorija Vojvodine, svaka kuća koja je imala dvorište bila u obavezi da ima oskurušu u njoj. Zbog zdravstvene prevencije prvenstveno dece. To je poznato iz spisa. A današnja deca u gradu uglavnom i ne znaju ni šta je oskoruša, da ne pričamo o tome brekinja, trnjina, gloginja. To su već nepoznata potpuno imena.
Znaš li ti šta je to? Mislim, u smislu da li to danas nalaziš, jedeš,
da,
bereš?
Da, da, pa to se nalazi tu na 20 km od Beograda, to po zapuštenim njivama, šumama imate koliko god hoćete. To nije, to je najmanji problem. Se souvenir je du loin des souvenirs tu sais j'en ai tellement puisqu'on répète de jour à zéro pas les peines de charge trop ce souvenir je du loin des souvenirs comme ça j'en vais tout le temps si par les rues la vie nous sépare je le sortirai de mon tiroir j'ouvre les yeux pour ça me fait du bien ça ne va pas plus loin je vais pas du chéri, mon amour, quand j'ai mon nuit, tous les jours se ressemblent à présent, tu m'aimes terriblement.
Dionis, emisija za ljubitelje života.
Naravno da hrana koju Zoran Đurđević sa svojim prijateljima, kuvarima, priprema u svom etno centru Ognjišta, ne bi bila to što jeste da uz to ne ide domaći pravi hleb, isto tako pripremljen na poseban način i po posebnoj recepturi.
Pa ovako, ja bih se samo ogradio u jednom detalju. Mi ga zovemo zanatski hleb. Zašto? Domaći hleb je nešto drugo. To je nešto što se mesi u kući, što se priprema u kući, u kućnim uslovima. Ovo je ipak zanatska proizvodnja, zanatski hleb. Znači, priprema se onako kako se pripremalo pre 40, 50, 60 godina u starim pećima, zidanim, u koje se lože na drva, znači pravi se žar, opet vraćamo se na drvo, bez aditiva, bez veštačkih dodataka, sa kvascem, sa dugom pripremom, mesi se, premesi se, odleži, odstoji, peče se. To je hleb koji ima hrskavu koru, koji je unutra mek, koji je dobar za nikad šta ne menja u svojim svojstvima i sutra dan i posle dva dana može da se jede kad pričamo o hlebu. Drugi segment koji koristimo je lepinja. Opet, lepinja sa svoje strane mora da bude bez aditiva, bez dodataka, bez veštačkih tih primesa, da bi bila meka sa druge strane, znači u razliku od hleba ona je meka, ona je isto što se tiče kvaliteta bez ičega i može isto sutradan, preko sutra, samo je druga tehnika. Ono što je interesantno kod ljudi koji su pravi pekari, da kažemo zanatski pekari, oni kažu, onaj ko mesi hleb, ako mu je specijalitet hleb, on ne pravi burek. To je nekada bila i tradicija. Ako ste hteli da kupujete burek, išli ste u pekaru gde se pravi burek. Majstor za burek je bio majstor za burek, ali nije bio za perece, za kiflice. Danas u pekari nađete sve, od bureka, hleba, kifli, danskog peciva, više ne znam kog peciva, pogačica, sve je na jednom mestu. Nekada je to bila velika razlika. Recimo, pekara s kojom sarađujemo po pitanju lepinja, oni rade već treća ili četvrta generacija u Beogradu samo somuna i lepinj. I oni kažu, po njihovom tom esnavskom pravilu, ako se radi to, onda se sav kvalitet baca na te proizvode, na te dve vrste. Nema bureka, nema peciva, nema drugih stvari. Šta je još tu kad su u pitanju, kad je u pitanju konkretno hleb? Imamo jednu svi ružnu naviku da hleb čim kupimo stavimo u najlon kesu. Nekada se to radilo na sasvim drugi način. Ljudi su nosili platnene torbe sa sobom, uđe u pekaru ili doda pekaru da mu stavi hleb u tu platnenu torbu ili on raširi torbu, pekar mu stavi. Znači, za hleb je preporučljivo da se uvek drži u nekoj platnenoj torbi, platnenoj vreći, a nikako u najlon kesi.
Da, ne bi bilo pametno da pričamo s tobom, a da od tebe ne tražimo da nam daš neki recept. Dakle, zima je, praznici, slave, mada je još uvek period posta, ali proći će i to.
Postna prasetina i jagnjetina.
Da. Dakle, ajte reći nam recept za pihtije.
Pa ajde da pojednostavimo priču, pošto su pihtije nešto što se priprema dosta dugo. Ajde da skratimo to na neke kućne uslove, tako da može svako da ih pripremi pojednostavljeno. U principu, ja ću reći neku i meru i način pripreme za bukvalno kućnu varijantu. Dovoljno vam je jedna kolenica težine 800 grama, kilogram, znači malo kvalitetnija, jača. Dve dimljene, sušene svinske noge. Kad kupujete, vodite računa da budu lepo očišćene, da ne biste se vi mučili kući. To je jedino što je potrebno i malo goveđeg ili junećeg repa, 150-200 grama. I onda to jednostavno se stavi, kuva se dok se ne raspadne, dok se meso ne odvoji od kostiju. Nakon toga se u posudu u kojoj se razliva odvoji se meso od kostiju, pažljivo iseče, sitno iseče, stavi se meso u posudu, u vodu u kojoj se kuvalo, stavi se beli luk da bi bilo ravnomerno, jer neko stavi u posudu direktno beli luk, ali onda može na jednom mestu biti više, na drugom manje. Ovako je najsigurnije kad se stavi u vodu, razmeša se, onda je ravnomerno u svoj tečnosti raspoređen na količinu mesa koju ste stavili za kuvanje. Ide 1% belog luka, to je neki, ajde kažemo, uslovno normativ. Naravno, stvar ukusa je, neko će da stavi više, neko će manje, ali to je neki ovako standardni deo. Razlije se, ostavi se da se stegne i neko dodaje alevu papriku, može biti blaga, može biti ljuta, opet sa stvar ukusa, svega toga. Tu nema greške, kad se stegne, ko voli, može da uživa.
Ako mene pitate, ovo što nam je Zoran pričao, ja mogu da potvrdim jer sam sve to probala. Hvala ti, mnogo je lepo, mnogo je ukusno i hvala ti što postoji mesto gde možemo da jedemo pravu srpsku izvornu tradicionalnu hranu, a to je Etnocentar Ognjišta. Hvala još jednom, Zorane.
hvala na gostoprimstvu. Meni je drago da postoji interesovanje kod ljudi za ovaj način, pre svega pripreme hrane. I eto, mi se trudimo da malo animiramo, da revitalizujemo neke vrednosti, pa nadam se da će to naići na sve veći odjek.
Summer kisses went to tears, that was what she gave to me. Never thought I'd travel all along the trail of memory. Happy I was lonely, but I guess I can't complain, for I still recall the summer sun through all the winter rain. The fire of love, the fire of love can burn from afar, and nothing can light the dark of the night like a falling star. Summer kisses when the tears, like the stars, and they fade away, leaving me to spend my lonely nights with dreams of yesterday. The fire of love, the fire of love can burn from afar, and nothing can light the dark of the night like a falling star. Summer kisses went to tears, like the stars, and they fade away, leaving me to spend my lonely nights with dreams of yesterday. Leaving me to spend my lonely nights with dreams of yesterday. Summer kisses when the tears.
Dionis, emisija za ljubitelje života. Svake nedelje u 17 časova na talasima Radio Beograda 2.
Dobro jutro, Lutko. Sećate li se čuvenog pozdrava kojim je, kako nam je pričala voditeljka Ruška Jakić, svakoga jutra bodrila sebe? Bilo je mnogo podrugljivih komentara na njenu samozaljubljenost i način na koji ju je izražavala. Ipak, sva komika takvog stava nije u tome što je Ruška pričala nešto što nema blage veze sa istinom, već upravo zato što je govorila istinu otvoreno i smelo, koja kada se tako direktno iznese smeta, gotovo nervira. Pa ako i jeste tako, to se valjda ne priča. Progovara onaj neiskreniji, ali pristojniji deo nas. Ipak možda će nam biti lakše da svarimo Ruškin performans ako pogledamo jedno iznenađujuće istraživanje sprovedeno u toku 2,5 decenije u Nemačkoj, u kojem je 1000 žena priznalo da ih najsrećnijima čini lep izgled. Pa to je tako površno. Pa gde je to ljubav? A gde su deca? Pa ta sveta karijera, zapitaćete se. Ma tu su. Ali oni imaju loš običaj da tako često pokazuju i svoju drugu stranu zbog koje smo tužne, nesrećne, pa čak i očajne. Takvih izdaja u vezi sa lepim izgledom nema. Naprotiv, on je, ako ga negujemo, uvek tu da nas uteši i raspoloži. E, sada će one prave lepotice da zakukaju kako im je lepota više odmogla nego pomogla u životu, kako ih niko ne shvata ozbiljno i, ono najstrašnije, kako su stalno gladne. To mrcvarenje sa hranom je sigurno iscrpljujuće. I ja im se iskreno divim, ali ako im je lepota u životu stajala na putu, onda su stvarno samo lepe i tu nema mnogo pomoći. Ipak istinski problem jako lepih žena može da bude nešto čega nisu ni svesne, a što im obavezno sreću kvari. To je nadmenost koja, kao da nezavisno od karaktera, izvire iz same lepote i činite žene hladnim i nepristupačnim. Lepota ih je učinila objektima divljenja ili zavisti i tako ih izolovala i okrenula prema sebi, a tu posla nikada dosta. Kleopatra se pre 2,5 milenijuma kupala u čistom magarećem mleku, a mi danas u čarobnim formulama fabrika za lepotu. Promenjala se samo tehnologija i ništa više. Tržište lepote je nezasito i ponude i potražnje. A ko to sve smišlja i realizuje? Pa pametne muške glave koje gospodare i naukom i tehnologijom. I neće biti da im je samo do profita koji jeste abnormalan. Goni njih i iskonska potreba da žensku polovinu sveta učine što privlačnijom po prioritetu muških čula. A ovo su dani, ove vreme, kada zaista treba da budemo posebno lepe i za sebe i za naše dragi muškarce.
Si deseo sonreír, pienso solamente en ti, en la magia del amor, en tu piel, en tu sabor, en la isla del dolor. Recuerdo tu calor, desearía morir cerca de ti. Un ardiente corazón colorea mi pasión, deseando compartir el sentir de este vivir. En las olas de este mar sueño en la eternidad, con cada luna vendrás, con la marea te irás. En un caracol pienso oír tu voz, la bella marina de mi amor. En un sueño angelical, si llego de nuevo a amar, no hay razón por qué cambiar. Temo yo permanecer sin ti en la eternidad. Lejos nos pueden separar, jamás pudiera olvidar tu risa celestial, tus besos, tu calor, la bella María de mi amor. Si no te vuelvo a ver, ser la bella María de mi amor.
Dionis, emisija za ljubitelje života.
Da li znate šta je potpuni opozit hedonisti? Pa naravno, mučenik. To je osoba koja veruje da ako ona to ne uradi, niko neće. Oni su jedini koji se brinu i razumiju težinu situacije i iz toga moraju da nose teret. Ovakvu osobu, kaže Michael Flokir u svom priručniku za hedoniste, treba mučiti i ismijati kad god je to moguće. Mučeništvo je vrlo visoko na listi pasivno-agresivnih ponašanja i dužnosti svakog hedoniste koji drži do sebe da ismeje ovu blesu kad god je to moguće. Ali kako biste u potpunosti uživali u zezanju, taktika mora da bude prilagođena tipu mučeništva. Pa tako, postoje razne vrste mučenika. Ajmo da krenemo od onih porodičnih. Njegove osobine ili njene osobine su da žude za tim da ih pozovete kada ste u krizi. Svačiju tuđu dramu doživljavaju kao sopstvenu i nikada ne propuštaju priliku da pošalju čestitku da vas podsete da su se setili. Najbolja lekcija za njih je uvek ih isključiti iz ličnih kriza, zatražiti im da za praznik pripreme najkomplikovanije moguće jelo i redovno zaboravljajte njihove rođendane. Sledeća kategorija mučenika su mučenici na poslu, evo njihovih osobina. Teže da budu dobrovoljci, a zatim postanu osvetoljubivi. Imaju naklonost prema poniznim pogledima i apsolutnu potrebu da prvi dođu u kancelariju i poslednji iz nje odu. Najbolja osveta, kaže Flokir, za njih jeste uvek im se osmjehnite i pozdravite ih kada kasnite na posao. Mahnite im kada odlazite ranije sa posla. Na žalbe odgovorite sleganjem ramena i tražite im što je moguće više usluga. Sledeća kategorija mučenika su prodavci mučenici. Oni svako pitanje doživljavaju kao strašnu tegobu, izgledaju kao da su pod teretom posla i imaju očne jabučice koje se nekontrolisano vrtu u krug. Evo lekcije za njih. Zapitkujte ih što je više moguće, ubijte ih ljubaznošću i prilikom izlaska iz radnje glasno govorite o svom nedavnom fenomenalnom odmoru. Sljedeći mučenik je finansijski mučenik. Oni se uvek nude da plate, ali vrlo pažljivo proučavaju račun. Uvek lako troše novac na prijatelja, ali čuvaju račune i mogu da čekaju godinama da otkriju svoju tinjajuću osvetoljubivost. Njihova lekcija, odnosno lekcija vaša za njih, bila bi sljedeća. Ponudite se da vi platite, ali odmah odustanite čim se usprotive. Uvek ih pitajte da li imaju dovoljno keša za izlazak, a za rođendane i praznike dajte im samo ručno izrađene poklone. I valjda ona najgora vrsta mučenika jeste pasivno-agresivni mučenik. Oni prihvataju svoju mučeničku ulogu sa herojskim smeškom. Odriču se svojih potreba zarad tuđih i kada ih pitate zašto uzdišu, svi bez razlike odgovaraju ma ništa. Lekcija za njih. Stanite ispred njih kada god je to moguće, naročito na fotografijama, mazite ih po glavi i govorite im da su slatki.
I see a little bird that is sitting in the treetop. A pretty little bird that is sitting in the treetop. I see a little bird that is sitting in the treetop. A pretty little bird that is sitting in the treetop. I see a little bird that is sitting in the treetop. A pretty little bird that is sitting in the treetop. I see a little bird that is sitting in the treetop. A pretty little bird that is sitting in the treetop. Fly, my Brazilian lovebird, fly to the one I love. Please, won't you tell her that I'm the one who cares? Please bring to me her answer.
I see a little bird that is sitting in the treetop. I heard a little bird that is sitting in the treetop. I see a little bird that is sitting in the treetop. I heard a little bird that is sitting in the treetop. I see a little bird that is sitting in the treetop. I heard a little bird that is sitting in the treetop. I see a little bird that is sitting in the treetop. I heard a little bird that is sitting in the treetop. Fly, my Brazilian lovebird. Fly to the one I love. Fly, my Brazilian lovebird. Fly to the one I love.
Dionis, emisija za ljubitelje života.
Da, još jedan Dionis je završen, poštovani slušalci. Sa vama su u proteklih sat vremena bili Ognjen Škrbović, Ivana Đorđević i Dijana Ivanović.